Και πάλι μαζί μας, αγαπητοί μας φίλοι ακροατές, συνεχίζουμε στο θέμα μας που ως τίτλο έχει μύθι, επιστημονισμός και πραγματικός χριστιανισμός. Θίξαμε αναλυτικά τι σημαίνει επιστημονισμός. Είναι η φιλοσοφική τοποθέτηση ότι τα πάντα μπορούν να κριθούν ως αληθή ή όχι μέσα από εμπειρικά δεδομένα και τις επιστημονικές πράξεις. Μύθι, γιατί ήδη εξερευνούμε κάποιους από αυτούς, υπησύρθανε στις ακοές ιδιαίτερα των λαϊκών, των απλών ανθρώπων, ως δεδομένα ότι ο χριστιανισμός παρεμπόδισε την πρόοδο της επιστήμης, και ο πραγματικός χριστιανισμός, γιατί ποτέ η αληθινή επιστήμη δεν θα αντικρούεται προς τον Άγιο Λόγο του Θεού. Θέλουμε να προχωρήσουμε σε έναν άλλο μύθο, ο οποίος ουσιαστικά λέγεται The Big Myth ή The Demotion Myth. Demotion στα αγγλικά σημαίνει υποβαθμισμός και έχει να κάνει με μία πάλι παρερμηνία. Τι έχει να κάνει με αυτό? Ξέρουμε ότι σε όλη την σκοτεινή εποχή που ανέφερε ο Δημήτρης και λίγο μετά, όλοι νομίζανε μέσα από το πτολεμαϊκό σύστημα ότι η γη είναι το κέντρο των πάντων. Και ήταν νομίζω κοινή αντίληψη όλων, βλέπαν τον ήλιο να ανατέλει, να δει τα άστρα να κινούνται σε αντίστοιχες τροχές, και θεωρούσαν ότι η γη είναι στατική, ακίνητη, στο κέντρο και τα πάντα περιστρέφονται γύρω από αυτό. Και προσπαθούσαν με τον αντίστοιχο τρόπο να ερμηνεύσουν ή μέσα από την ίδια αντίληψη, οι ίδιοι ερμηνεύανε κάποια εδάφια του Λόγου του Θεού ως εδάφια τα οποία υποστηρίζανε ένα γεωκεντρικό μοντέλο. Και έρχεται βέβαια ο Κοπέρνικος, ο οποίος, όπως είπαμε και ακριβώς πριν, ήταν βαθιά θρησκευόμενος και πίστευε στον Θεό, να αποδείξει περίτρανα, ξεκάθαρα, άπαξ διαπαντός, το 1500 κάτι, αρχές του 18ου αιώνα, ότι τελικά δεν είναι το κέντρο του ηλιακού μας συστήματος η γη, αλλά ο ήλιος. Και όχι μόνο αυτό, στους επόμενους αιώνες αποδείχθηκε ότι τελικά και ο ήλιος δεν έχει κάποια ιδιαίτερα κεντρική θέση, είναι το κέντρο του δικού μας ηλιακού συστήματος, αλλά ο ήλιος και αυτός είναι ένας από τους δισεκατομμυρίους ήλιους στον δικό μας γαλαξία, αλλά και ο δικός μας γαλαξίας δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, αλλά ένας από τους δισεκατομμύρια γαλαξίες σε σμήνη γαλαξιών και υπεργαλαξιών και ούτε καθεξής. Και τελικά δύο πράγματα βγήκαν στην επιφάνεια. Το πρώτο είναι ότι η γη δεν είναι το κέντρο ενδιαφέροντος όσον αναφορά το συμπαντικό κοσμολογικό πλαίσιο, και το δεύτερον ότι τα μεγέθη είναι τόσο μεγάλα που τελικά ο γαλαξίας μας, ο τελικό μας σύστημα, η γη μας δεν είναι τίποτα άλλο πέρα ένας κόκκος άμμου στο αχανές σύμπαν, και άρα αν εμείς ως κόκκος άμμου πάνω στον κόκκο άμμου κατοικούμε, τελικά και ο άνθρωπος δεν είναι άξιος λόγου. Αυτά ήταν τα δύο πράγματα τα οποία τελικά προσπάθησε να περάσει η επιστημονική γνώση, φανέρωσε περίτρανα, αλλά και προσπάθησαν να περάσουν ως θέσεις οι οποίες αποδομούν την βιβλική πίστη. Και θέλουμε να σταθούμε πάνω σε αυτά τα δύο θέματα. Το ένα είναι το σημείο ενδιαφέροντος και το άλλο είναι η ασημαντότητα όσον αφορά τα μεγέθη.
Και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, το 1633 ήταν που ο Γαλιλαίος καταδικάστηκε από την Ιερά Εξέταση για τις απόψεις τις οποίες εξέφραζε μέσα από ένα συγγραμμά του, και υπήρχε υποψία ότι υποστήριζε το ηλιοκεντρικό σύστημα αντί για το γεωκεντρικό σύστημα. Βέβαια, να πούμε και είναι και προφανές ότι όταν μιλάμε για το κέντρο ενδιαφέροντος, δεν σημαίνει αυτό ότι θα είναι αναγκαστικά και το, να το πούμε, γεωγραφικό κέντρο, το κέντρο στο χώρο. Για παράδειγμα, η πιο, ας πούμε, σημαντική πόλη, πρωτεύουσα μιας χώρας δεν είναι πάντοτε στο κέντρο της, αλλά είναι στο σημείο αυτό το οποίο πρέπει για να είναι, ας πούμε, να είναι πέρασμα, να είναι σημαντικό λιμάνι, να έχει, ας πούμε, μια ίσως οχυρή τοποθέτηση. Συντρέχουν άλλοι λόγοι. Οπότε το γεγονός ότι η γη δεν είναι το κέντρο του ηλιακού συστήματος, κάθε άλλο παρά θα λέγαμε ότι θίγει και κάνει να καταραίει η σημαντικότητά της. Γιατί να πούμε ότι η Γη, όπως γνωρίζουμε φυσικά, είναι ο μόνος πλανήτης ο οποίος φέρει ζωή μέσα στο σύμπαν. Και το γενικεύουμε αυτό και το λέμε μέσα στο σύμπαν, αν και πολλοί λένε ότι μήπως, ξέρω εγώ, σε κάποιο άλλο ηλιακό σύστημα, σε κάποιο άλλο γαλαξία δεν μπορεί, θα συντρέχουν οι προϋποθέσεις, αλλά έχουμε αναφερθεί σε προηγούμενες εκπομπές μας πολύ αναλυτικά και επανειλημμένα στις συγκυρίες και τις προϋποθέσεις οι οποίες θα πρέπει να συντρέχουν για να υπάρχει ζωή πάνω σε ένα πλανήτη. Μόνο το γεγονός ότι υπάρχει ζωή πάνω στον πλανήτη Γη από μόνο του λέει πολλά και ξεπερνάει, υπερβαίνει κάθε νόμο τυχαιότητας και πιθανότητας. Οπότε το γεγονός ότι η Γη δεν είναι το κέντρο του συστήματος γύρω από το οποίο θα πρέπει να περιφέρονται ο ήλιος, η σελήνη και τα αστέρια, δεν προκαλεί κάποια ζημιά, δεν μειώνει την αξία του πλανήτη Γη σαν το πλανήτη ο οποίος φέρει τη ζωή και επάνω του ζει η ανθρωπότητα, ούτε μειώνει την αξία του ανθρώπου, αλλά ούτε και όπως κακώς έγινε ως αντίληψη και ιδεολογία να μειώνει την, να έρχεται σε αντίθεση μάλλον με τις χριστιανικές πεπιθήσεις και αντιλήψεις. Θα το δούμε και αναλυτικότερα στις επόμενες εκπομπές. Βασίστηκαν πολλές φορές οι αντιφρονούντες εκ μέρους των επισήμων θρησκειών στο εδάφιο αυτό στον Ιησού του Ναβί, όπου είπε ο Ιησούς του Ναβί δια της διαπίστεως του, το βάλε ο Θεός στο στόμα του, να πει ότι στήθη ήλια επί τη Γαβαών και στη σελήνη επί τη Φάραγγα η Αλώνη, στο 10ο κεφάλαιο του Ιησού του Ναβί, και στάθη λέει ο ήλιος και η σελήνη λέει δεν έσπευσε να δύσει έως μιας ολοκλήρου ημέρας. Να λοιπόν λέγανε ότι η Αγία Γραφή υποστηρίζει ότι ο ήλιος είναι αυτός που κινείται, η σελήνη είναι αυτή που κινείται, τα άστρα και η γη, άρα λοιπόν είναι στο κέντρο της και ποιος τολμάει να το αμφισβητήσει αυτό. Όταν λοιπόν φάνηκε μέσα από τις εργασίες του Κοπέρνικου ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, έσπευσαν όλοι να πούνε ότι να γκρεμίστηκε αυτή η πεποίθηση η οποία βασιζόταν στο χριστιανισμό. Αλλά δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα, γιατί δεν γκρεμίστηκε μια χριστιανική αντίληψη, αλλά μια θρησκευτική αντίληψη. Και είναι σημαντικό να κάνουμε αυτή τη διάκριση, γιατί πολλές φορές η ιδιότητα του χριστιανού και ο χαρακτηρισμός χριστιανική, χριστιανισμός, γίνεται με έναν τρόπο σφετεριστικό, προσπαθώντας να προωθηθούν άλλου είδους συμφέροντα, άλλου είδους επιδιώξεις, άλλου είδους προσπάθειες ελέγχου των ανθρώπων και των μαζών. Επομένως είναι καλό να γίνεται αυτή η διάκριση και απλά με δύο λόγια να πούμε ότι ουσιαστικά το εδάφιο αυτό στο οποίο βασίζονται για αυτή την αντίληψη μιλάει πολύ απλά από την θέση του παρατηρητή επάνω στη γη, όπως και εμείς πολύ απλά σήμερα θα πούμε ότι ο ήλιος βγήκε και πήγε και προχώρησε και έδισε πίσω από το βουνό. Φυσικά ξέρουμε πολύ καλά σήμερα ότι δεν είναι ο ήλιος αυτός ο οποίος κινείται στον ουρανό, αλλά η γη είναι αυτή η οποία περιστρέφεται γύρω από τον άξονα της και γύρω από τον ήλιο. Επομένως γίνεται κατανοητό ότι δεν υπάρχει καμία κατάρρευση, καμία υποβίβαση, καμία υποτίμηση όσον αφορά την εκθρόνηση τη λεγόμενη από το κέντρο του κόσμου, της γης ή του κατά συνέπεια και του ανθρώπου, αλλά ούτε και με το γεγονός ότι μιλάμε για ένα απέραντο σύμπαν. Και βέβαια τι θα περίμενε κανείς για να αποδειχθεί ότι υπάρχει Θεός, να είναι ένα σύμπαν γεμάτο με πλανήτες που θα, που θα υπάρχει ζωή. Πάλι θα ερχόταν στο προσκήνιο μια άποψη η οποία θα έσπευδε και αυτό να το παρουσιάσει, παρόλο που είναι το άκρο αντίθετο, θα έσπευδε να το παρουσιάσει σαν μια επίσης απόδειξη για τη μη ύπαρξη Θεού, λέγοντας ότι η ζωή είναι τόσο κοινή που δεν την έφτιαξε ο Θεός, να υπάρχει σε πάρα πολλούς πλανήτες. Οπότε είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το πιάσεις ούτε από τη μία ούτε από την άλλη. Και ούτε αποτελεί στοιχείο και ένδειξη να πούμε ότι, επειδή το σύμπαν είναι πολύ μεγάλο και είναι κενό, άρα λοιπόν δεν υπάρχει Θεός. Δεν στέκει δηλαδή αυτό σαν αντίληψη, δεν έχει κάποια ευσταθή βάση.
Εγώ αυτό το οποίο θέλω να προσθέσω, παρότι δεν είμαι ειδικός σε αυτά τα κομμάτια, είναι ότι μετά από τον Κοπέρνικο και στους πιο σύγχρονους επιστήμονες Ανέστη, θα έλεγα ότι σήμερα που ο άνθρωπος έχει γίνει περισσότερο δύσπιστος και ζητάει περισσότερες αποδείξεις με βάση τη λογική για να αποδείξει όλα αυτά τα οποία πιστεύει, θα έλεγα ότι ο Θεός έχει χρησιμοποιήσει την επιστήμη για να δούμε τα μεγαλεία τα οποία έχει δημιουργήσει με πολύ μεγαλύτερη ευκρίνεια σε σχέση με παλιότερα, λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας των επιστημών. Και θα πρέπει να ξεχνάμε ότι για να φτάσουμε σε εκείνον τον οποίον αγαπάμε και τον δοξάζουμε, υπάρχει ο νους και ένα πολύ ωραίο εδάφιο το οποίο υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή και θεωρώ ότι λύνει πολλά από τα ερωτήματα αυτά τα οποία υπάρχουν. Λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος, λέει: «Ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού, πόσο ανεξερεύνητη είναι η κρίση αυτού και ανεξιχνίαστη η οδή αυτού. Διότι τι σε γνώρισε το νου του Κυρίου ή τι σε έγινε σύμβολος αυτού». Πολλές φορές εμείς προσπαθούμε σαν άνθρωποι με τη δική μας τη σοφία, με τον επιστημονισμό μας, να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε όλες αυτές τις αλήθειες οι οποίες εξηγούνται όμως μέσα από το Λόγο του Θεού.
Και πάνω σε αυτό το θέμα θέλω να διαβάσω και ένα άλλο εδάφιο που χρησιμοποιήθηκε πολλές φορές λάθος ως παρερμηνία για να υποστηριχθεί από διάφορους θρησκευόμενους της παλιάς εποχής ότι το γεωκεντρικό μοντέλο. Μας λέει λοιπόν στον ψαλμό Ρο Δέλτα 5, ψαλμός Ρο Δέλτα, Ρο Δέλτα ψαλμός 104, ψαλμός είναι γνωστός ως ο ψαλμός της δημιουργίας, και λέει: «Ο θεμελιώνων την γην επί την βάσιν αυτής, δια να μη σαλευθεί εις τον αιώναν του αιώνος». Και θεωρήθηκε λοιπόν βάσει των υπαρχόντων τότε επιστημονικών στοιχείων που υποστήριζαν το γεωκεντρικό μοντέλο, ότι βλέπεις η γη είναι θεμελιωμένη πάνω σε μία βάση, είναι ακλόνητα δομημένη, δεν σαλεύεται, είναι η μόνη που δεν σαλεύεται στον αιώνα και όλο το άλλο το σύμπαν περιστρέφεται γύρω από τη γη. Αυτό όμως είναι παρερμηνία του εδαφίου, επηρεασμένος ο νους, όχι μέσα από το Λόγο του Θεού και αυτά που λέει, αλλά μέσα από την επικρατούσα τότε επιστημονική γνώση. Τι γίνεται, ασυνείδητα, αυτομάτως, ο άνθρωπος επηρεάζεται από το τι εκείνη την εποχή επιστημονικά κυριαρχεί. Τι επί τι κυριαρχεί, το γεωκεντρικό μοντέλο. Άρα, αφού όλοι πιστεύουν στο γεωκεντρικό μοντέλο, τι λέει το εδάφιο αυτό, ότι η γη είναι θεμελιωμένη σε βάση και δεν κουνιέται με τίποτα και όλα τα άλλα περιστρέφονται. Να το λέει και ο Λόγος του Θεού. Δεν λέει αυτό ο Λόγος του Θεού. Αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού εδώ πέρα έχει σχέση με την ανθρωπική αρχή, ότι την γη, ενώ είναι τόσο εύθραυστη, τόσο μικρή και ασήμαντη, ως κόκκος γύρω από ένα ήλιο και τόσες ισχυρές δυνάμεις, μαγνητικά πεδία, ηλιακές καταιγίδες, αστεροειδείς, μετεωρίτες, και όμως η πρόνοια του Θεού την φυλάσσει έτσι με τόσους παράγοντες. Είχαμε πει για το Διά και τον Κρόνο που λειτουργούν ως βαρετικές ασπίδες, για την ιδιαίτερη της θέση σε σχέση με τον ήλιο και για όλες τις άλλες φοβερές αλληλεπιδράσεις, αλλά και τα χαρακτηριστικά που έχει γη, ώστε να είναι προστατευμένη και θεμελιωμένη, ώστε να μην σαλευθεί. Και θα σαλευθεί όταν ο Κύριος διαταράξει αυτές τις ισορροπίες, καταρχήν στην εφταετία και τελικά μετά τη χιλιετία, όταν θα πει νέους ουρανούς και νέα γη, γιατί τα παλαιά παρήλθον. Άρα βλέπουμε ότι η εκάστοτε ερμηνεία του Λόγου του Θεού δεν προήλθε μέσα από κατανόηση των γραφών, όσο μέσα από προσπάθεια συντάφτισης των γραφωμένων με την επικρατούσα επιστημονική γνώση. Και ένα άλλο εδάφιο επίσης πολύ γνωστό, λέει στον Ισαΐα 22, Ισαΐας 40:22, πολύ γνωστό, 650 σελίδα. «Αυτός είναι ο καθήμενος επί των γύρων της γης και οι κάτοικοι αυτής ως ακρίδες, ο εκτείνων τους ουρανούς ως παραπέτασμα και εξαπλώνων αυτούς ως σκηνή προς κατοίκηση». Και ενώ είναι ένα εκπληκτικό εδάφιο που με τα τωρινά επιστημονικά δεδομένα δεν μπορεί κανείς παρά να γονατίσει και να δοξάζει τον Θεό, στα τότε επιστημονικά δεδομένα κάποιος διαβάζοντάς το έλεγε: «Οπ, υπάρχει ο γύρος της γης, όλα τα άλλα εκτείνονται, περιστρέφονται και εξαπλώνονται γύρω από αυτήν». Άρα για να εξαπλώνονται όλα τα άλλα σημαίνει ότι γίνεται το κέντρο. Έλαντι όμως που ήρθε ο Χάμπλ το 1928 και είδε ότι η γη δεν κατέχει κάποια ιδιαίτερη θέση στο σύμπαν ως κέντρο και όλα όντως είναι σαν να φεύγουν και να εξαπλώνονται μακριά από τη γη, αλλά το ίδιο το μέσο, ο χώρος διαστέλλεται, είναι αυτό που λέμε η διαστολή του σύμπαντος, και ως διαστελόμενος χώρος από οποιοδήποτε σημείο και αναφοράς και αν παρατηρούσα τα γεγονότα θα έβλεπα όλα τα άλλα να απομακρύνονται. Άρα το ότι εξαπλώνονται όλα και διαστέλλονται δεν οφείλεται στο ότι η γη έχει πρωταρχικό κεντρικό σημείο, αλλά στο ότι ο χώρος διαστέλλεται και απομακρύνεται. Και λες πόσο σοφός είναι ο Λόγος του Θεού. Πόσο σοφός ο Λόγος του Θεού που δεν πέφτει, παραμένει όσα χρόνια και να περάσουν και όσες επιστημονικές θεωρίες και αν αλλάξουν.
Και μιας και τα αναφέρουμε όλα αυτά, αγαπητέ μου Δημήτρη, είναι και το θέμα του στερεώματος, το οποίο έχει παρεξηγηθεί πολλές φορές στη γένεση. όπου αναφέρει στο πρώτο εδάφιο και στο πρώτο κεφάλαιο και στο έξι εδάφιο, και είπε ο Θεός γεννηθεί το στερέωμα αναμέσω των υδάτων και ας διαχωρίζει ύδατα από υδάτων, και επίσης ο Θεός το στερέωμα και διαχώρισε τα ύδατα τα υποκάτωθεν του στερεώματος από των υδάτων των επάνθεν του στερεώματος. Υπήρχε λοιπόν όντως μια αντίληψη στην αρχαιότητα ότι η γη καλύπτεται από κάποιο είδους θόλο πάνω στον οποίο με κάποιο τρόπο είναι στερεωμένα τα ουράνια σώματα και κινούνται πάνω ή γύρω ή έξω, τέλος πάντων, από αυτόν τον θόλο. Και επομένως εδώ φαίνεται σαν η Αγία Γραφή να υποστηρίζει αυτή την άποψη. Και μάλιστα αυτό αναφέρεται σαν λέξη και στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, το στερέωμα, από το οποίο είναι επηρεασμένες και νεότερες μεταφράσεις, όπως είναι εδώ η μετάφραση του Βάμβα που χρησιμοποιούμε. Το κείμενο όμως, το πρωτότυπο, το εβραϊκό, στην αντίστοιχη λέξη δεν αναφέρει καθόλου, ούτε αφήνει την έννοια του στερεώματος σύμφωνα με την αρχαιοελληνική αντίληψη, αλλά είναι μία λέξη η οποία εκφράζει το διάστημα, την απόσταση μεταξύ ουρανού και γης, αυτό το οποίο λέμε ουρανό, και πάνω στον ουρανό, σε αυτή τη ζώνη ας πούμε, κινούνται τα σύννεφα, ύπτανται τα πουλιά. Με αυτή την έννοια λοιπόν το δίνει η Αγία Γραφή στο πρώτο κεφάλαιο.
The expanse.
Firmament το λένε. Firmament. Η expanse χρησιμοποιούν νεότερες μεταφράσεις για να δώσουν τη σωστή απόδοση. Οι Εβδομήκοντα, οι οποίοι μεταφράζουν τον 2ο-3ο π.Χ. αιώνα, επηρεασμένοι σαφώς από μια τέτοια αντίληψη, απέδωσαν την λέξη με την λέξη στερέωμα.
Αμήν. Ένα άλλο θέμα που χρήζει σχολιασμού είναι το θέμα της σημαντικότητας. Και θα θέλαμε έτσι να κλείσουμε αυτό, καθώς έχει φοβερές προεκτάσεις. Λέω έτσι, Δημήτρη και Ανέστη, κάτι μικρό. Είπες πάρα πολύ ωραία το ότι κάτι δεν είναι στο κέντρο όσον αφορά τον χωρικό εντοπισμό του, δεν σημαίνει ότι δεν είναι και στο κέντρο όσον αφορά το σημείο αναφοράς ή σημείο ενδιαφέροντος. Γιατί ξέρουμε ότι οι μεγαλύτερες μεγαλοπόλεις παγκοσμίως είναι λιμάνια. Και προφανώς ένα λιμάνι δεν μπορεί να είναι το κέντρο μιας αντίστοιχης χώρας, γιατί πάντα είναι στην παράκτια ζώνη, στα άκρα. Το ίδιο ισχύει για την Ελλάδα μας. Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη είναι οι δύο μεγαλύτερες πόλεις που προφανώς είναι αντίστοιχα λιμάνια λόγω της εμπορικής τους σημασίας. Αντίστοιχα λοιπόν, τι γίνεται? Ξαφνικά ο άνθρωπος αρχίζει να φτιάχνει το τηλεσκόπιο. Αν θυμάμαι καλά, νομίζω ο Γαλιλαίος ή ο Νεύτωνας ήταν ο πρώτος που άρχισε να κατασκευάζει καλύτερες τεχνικές για τηλεσκόπια και παρατήρησε τα όρη και τις κοιλάδες με μεγαλύτερη λεπτομέρεια της Σελήνης. Και προχώρησε βέβαια και πέρα στα αστρονομία που φτάσαμε στις αρχές του, στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, να παρατηρούμε εκατοντάδες χιλιάδες αστέρια στο στερέωμα και να αντιλαμβανόμαστε τελικά ότι τα μεγέθη είναι πολύ 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 μεγαλύτερα από ό,τι αναλογιζόμασταν. Και εδώ έρχεται μια αίσθηση ότι τελικά ο άνθρωπος είναι ασήμαντος. Και όντως,
Ο Γαλιλαίος
ήταν, ωραία. Και όντως ο άνθρωπος είναι ασήμαντος όσον αφορά τις κοσμικές διαστάσεις. Και είναι καλό αυτό, γιατί δίνει μια σωστή αίσθηση, όχι ασημαντότητας, αλλά η πιο γραφική λέξη είναι ταπεινότητας. Αλλά αυτό όμως τώρα, πόσο μεγάλο δέος προκαλεί στον άνθρωπο όταν ο δημιουργός, όχι έτσι μιας τοπικής γειτονιάς, αλλά του αχανούς σύμπαντος με τις μυστηριώδες κοσμικές δυνάμεις, με φυσικές πραγματικότητες που ακόμα και η αστρονομία τώρα δεν ανοιχνεύει, σκοτεινή ύλη, σκοτεινή ενέργεια, το τι γίνεται. Και όμως αυτός ο δημιουργός έγινε άνθρωπος. Και δεν έκανε κάτι καινοφανές, πρωτοφανές που να συμπεριλάβει εκατοντάδες χιλιάδες αστέρια, αλλά ταπεινά, αθόρυβα, ήσυχα, χωρίς κανένας να το εννοήσει, παρά ελάχιστους στους οποίους είχε ήδη αποκαλυφθεί, ήρθε να γεννηθεί σε αυτόν τον ασήμαντο κόκο άμμο, σε ένα ταπεινό χωριό, και να ζήσει απλά και να περπατήσει, και από όλους αυτούς τους γαλαξίες, τα αστέρια, τους πλανήτες, σε έναν μόνο να σταθεί ο Σταυρός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και αίμα Άγιο, αίμα Θείο να τρέξει, και δι' αυτού να ανοίξει ο δρόμος σωτηρίας προς τον ουρανό. Τελικά, η γνήσια αίσθηση και κατανόηση της δικής μας ασημαντότητας δίνει το μεγαλείο και το υπερβάλλον μέγεθος της αγάπης και το μεγαλείο της προσφοράς. Και νομίζω ότι από μόνο του ίσα τελικά η κατανόηση του πόσο μικροί είμαστε φανερώνει το πόσο μεγάλος εκείνος είναι. Έτσι, θα θέλαμε κάποια σχόλια πάνω σε αυτό πριν κλείσουμε, να μείνουμε πάνω σε αυτό.
Εγώ σε αυτό το οποίο έχω να προσθέσω, Δημήτρη, αν και θεωρώ ότι λίγο είναι διαφορετικό από αυτό το οποίο κατέληξες, ναι, θα λέγα ότι υπάρχει μια μια πολύ έντονη προσπάθεια του κόσμου της τέχνης. Αυτό διαβάζω λίγο στο άρθρο αυτό, μέσα από το οποίο πήραμε αυτή την ιδέα, να πείσει τους ανθρώπους σχετικά με το αντίθετο. Δηλαδή διαβάζω εδώ πέρα ότι πολλοί παραγωγοί του Hollywood, μέσα από δύο διάσημες σειρές οι οποίες νομίζω προβάλλονται στην Αμερική, όπως είναι το Cosmos και όπως είναι το Star Trek, λέει εδώ πέρα ότι σύμφωνα με το σκηνοθέτη της σειράς, η βασική ιδέα των ταινιών επιστημονικής φαντασίας και διάφορων φιλμ, όπως είναι το Cosmos, είναι να πείσει τον κόσμο ότι η θρησκεία δεν έχει καμία οντότητα και ότι η επιστημονικότητα, επιστημονοσύνη είναι πάρα πολύ σημαντική. Με συγχωρείτε, τον μπερδεύω συνέχεια. Και λέει ότι ένας από τους ρόλους τους οποίους θα πρέπει να έχει γενικώς ο κινηματογράφος, η τηλεόραση, είναι θα πρέπει να πείσει τους ανθρώπους, όπως το λέει στα αγγλικά, θα το πω, λέει «Religion doesn't own any mystery and truth. Science does it better». Η επιστήμη δηλαδή τα καταφέρνει καλύτερα σε σχέση με την
θρησκεία.
Με τη θρησκεία. Θα έλεγα ότι αυτό είναι μια ξεκάθαρη ομολογία, αυτό το οποίο λένε ότι μιλάνε από μόνοι τους οι άνθρωποι. Η αλήθεια, όπως είπες πάρα πολύ ωραία Δημήτρη, κρύβεται μέσα στο λόγο του Θεού. Και με αυτό με το οποίο θέλω να καταλήξω είναι ότι πολλές φορές, Δημήτρη και Ανέστη, ασχολούμαστε με τέτοια επιστημονικά θέματα, όπως αν η γη είναι το κέντρο του κόσμου, αν ο ήλιος είναι το κέντρο του κόσμου. Αυτό το οποίο έχει σημασία, αγαπητέ ακροατή, ο οποίος μας ακούει σήμερα, είναι όλα αυτά τι σημασία έχουν για εσένα. Κατά πόσο αλλάζει η ζωή σου μέσα από αυτήν την ανακάλυψη. Και πολλές φορές, ενώ προσπαθούν να σου πλασάρουν διάφορα πράγματα ως αντικειμενικά, ως αληθινά, και ο απότερος στόχος είναι να σε απομακρύνουν από το Θεό, τι από όλα αυτά είναι σημαντικά στη σχέση σου με το Θεό. Και όπως είπε ο Δημήτρης, το πιο σημαντικό πράγμα είναι να γνωρίσεις τον σωτήρα σου, αυτός ο οποίος σε αγάπησε, έδωσε το παιδί του στο Σταυρό του Γολγοθά να πεθάνει για σένα, να χύσει το αίμα του για εσένα, να σωθείς, να καθαριστείς από τις αμαρτίες σου και τώρα καθαρός και άγιος να στέκεσαι μπροστά του.
Δεν μπορώ να μην αναφέρω, κλείνοντας το τρίτο ημίωρό μας και ουσιαστικά έτσι την πορεία της εκπομπής, πόσο τώρα μέσα από όλα αυτά που είπαμε αντιλαμβανόμαστε τον 8ο ψαλμό και την ουσία του, όταν λέει «Όταν θεωρώ τους ουρανούς σου, το έργο των δακτύλων σου, τη σελήνη και του αστέρα τα οποία εσύ θεμελίωσες». Και το εδάφιο αυτό, να το ξαναδιαβάσουμε, αντιλαμβανόμενοι αυτή τη στιγμή τα μεγέθη. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή είναι ένας διάλογος αγγελικών δυνάμεων. Είναι αγγελικές δυνάμεις που παρέχονται στην παρουσία του Θεού και βλέπουν, αντιλαμβάνονται όλο αυτό το μεγαλείο, την έκταση, το μέγεθος, τα οποία ο ανθρώπινος νους, ιδιαίτερα την εποχή εκείνη, δεν μπορούσε να αντιληφθεί. Και αναρωτιούνται προς τον Θεό, λέει, όταν λέει θεωρώ τους ουρανούς, εκατομμύρια τη φωτός, χιλιάδες τη φωτός, μαύρες τρύπες, αστέρες νετρονίων, κβάζαρ, πάλσαρ, κομίτες, γιν, το έργο των δακτύλων, σελήνη, αστέρες, τα οποία, τι είναι ο άνθρωπος? Είναι λογική ερώτηση. Τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτόν ή ο Υιός τον ανθρώπο ώστε να επισκέπτεσαι αυτόν? Δηλαδή, σε αυτό το αχανές, σε αυτή την ελάχιστη κουκίδα, στο zoom, εκεί να μπεις και όπου ένας ανθρωπάκος, και εσύ Θεέ του ουρανού και της γης ασχολείσαι, σκέφτεσαι, αγωνιάς, κλαις, ποθείς, αγαπάς αυτόν τον άνθρωπο. Τι μεγαλείο της αγάπης είναι, και μακάρι σήμερα αυτή η εκπομπή, αν δεν γεννήσει κάτι άλλο, τουλάχιστον να γεννήσει μια βαθιά αίσθηση ταπείνωσης, θαυμασμού και τι να πω, να πλησιάσουμε, γιατί εκείνος που δημιούργησε τον ουρανό και τη γη συγκαταβαίνει και σε προσκαλεί και με προσκαλεί στα γόνα της προσευχής για να τον συναντήσουμε. Πάμε στο τελευταίο μας μουσικό διάλειμμα.